Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមអះអាងថាគ្មានទោសនៅក្នុងការកាត់ក្តីអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក
ការកាត់ទោសលោកម៉ាន់ឌីហ្វតជាប់គុក4ឆ្នាំធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលឡើងវិញពីភាពខុសគ្នាស្រឡះនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថាករណីក្រុមហ៊ុន Huawei ជាការសង្កត់សង្កិនខាងយោបាយតាមអំពើចិត្ត
ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមតំណាងពលករខ្មែរស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ជួយស្ដារនយោបាយនៅកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវថាប្រាក់បញ្ញើធ្វើឲ្យគ្រួសារជនចំណាកស្រុកជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងជប៉ុនក្រុងទទួលពលករជំនាញកម្ពុជាតែសកម្មជនបារម្ភពីការកេងប្រវ័ញ្ចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អះអាងការគ្មានទោសពេកនៅក្នុងការកាត់ក្តីលោក Paul Manafort អតីតប្រធានការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅក្រោយចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់សម្រេចថាលោក Manafort គួរជាប់គុក47ខែដោយសារប្រព្រឹត្តបទទុច្ចរិតខាងពន្ធដារនិងខាងធនាគារលោកត្រឹមបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អសម្រាប់លោក Paul Manafort ខ្ញុំយល់ថាវាជាពេលវេលាតឹងតែងសម្រាប់គាត់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកចាក់ចេញពីសិទ្ធិវិមានការពិព្រឹកថ្ងៃសុខទៅកាន់រដ្ឋ Alabama ដើម្បីពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយសារខ្ចប់ជួសសង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកត្រឹមបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកកត់សម្គាល់លោកអ្នកឃើញថាទាំងមេធាវីរបស់លោកម៉ាណូផតដែលជាបរិសម្នាក់មានការគោរពច្រើននិងទាំងចៅក្រមដែលមានគេគោរពខ្លាំងណាស់នោះចៅក្រមនេះបាននិយាយថាគ្មានការខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទេកាលពីពេលមុននោះក្នុងថ្ងៃនោះលោកត្រាំបានទ្វីតថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការខុបខិតរបស់រុស្ស៊ីដឹកនាំដោយលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសជាការបន្លំថាមានការខុបខិតដើម្បីតាមភៀបបាទកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក TS Ellis ចៅក្រមតុលាការតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Manafort មិនមែនស្ថិតនៅចំពោះមុខតុលាការនេះដើម្បីអ្វីដែលតាក់ទងនឹងការខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតទេហើយលោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាលោក Manafort មិនមែនត្រូវកាត់ទោសអំពីទីដៅចម្បងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ទេគឺអំពីថាតើពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ឬទេនៅក្នុងការកាត់ក្តីនោះចៅក្រមរូបនេះមិនបានបដិសេធអំពីលទ្ធភាពនៃការមានការខុបខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមទី
ការកាត់ទោសលោក Paul Manafort មិនរំពឹងទុកមួយរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធឲ្យជាប់គុកតិចជាង4ឆ្នាំបានត្រូវរិះគន់ដោយពួកអ្នករិះគន់ខ្លះថាជាការដាក់ទោសស្រាលហើយកំពុងធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីជាតិសាសន៍និងវណ្ណៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកលោក TS Ellis បានកាត់ទោសលោក Manafort ឲ្យជាប់គុក47ខែកាលពីថ្ងៃប្រហោះ ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនិងជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់អន្តរជាតិបានត្រូវរកឃើញមានកំហុសចំណី3ករណីសំទោសចំនួន8ករណីពីការលួចបន្លំពន្ធនិងធនាគារដែលតាក់ទិននឹងប្រាក់រាប់លានដុល្លារខណៈដែលលោកធ្វើឲ្យពួកអ្នកនយោបាយអ៊ុយក្រែនការកាត់ទោសនេះបានក្លាយជាប្រធានបទមួយនៃការសើចចំអកលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមហើយនឹងកម្មវិធីពិភាក្សានៅពេលយប់ហើយបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីលទ្ធផលនៃរឿងក្តីប្រមទ័នដែលតាក់ទិនចុងចោតស្បែកសដែលមានមេធាវីពូកែពូកែហើយនឹងចុងចោតជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបានជួយឧបត្ថម្ភដោយអ្នកការពារក្តីសាធារណៈដែលមានបន្ទុកការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះលោក Scott Hechinger ជាអ្នកការពារក្តីសាធារណៈដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York បានសរសេរនៅក្នុង Twitter របស់លោកតាក់ទិនទៅនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាបរិបទខ្លះនៃការកាត់ទោសលោក Manafort លោកបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញបានត្រូវគេចាប់ដាក់គុកពី36ខែទៅ72ខែចំពោះការលួចវត្ថុដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ100ដុល្លារពីបន្ទប់បោកខោអាវការចុះផ្សាយរបស់លោកបានត្រូវគេ Tweetចែកចាយ 54,000 ដង
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi បានហៅការប៉ះទង្គិចខាងផ្លូវច្បាប់រវាងក្រុមហ៊ុនចិន Huawei និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការសង្កត់សង្កិនខាងនយោបាយតាមអំពើចិត្តហើយលោកបានសន្យាថានឹងការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងពលរដ្ឋចិននៅក្រៅប្រទេសលោកវ៉ាងបាននិយាយនៅខាងក្រៅការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃសភាប្រទេសចិនថាជាការច្បាស់លាស់សម្រាប់មនុស្សណាម្នាក់ដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងគ្មានការលំអៀងថាសកម្មភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនណាមួយនិងបុគ្គលចិនណាម្នាក់មិនមែនគ្រាន់តែជាករណីខាងតុលាការសុទ្ធសាធទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការសង្កត់សង្កិនខាងនយោបាយតាមអំពើចិត្តផងដែរលោកវ៉ាងក៏បានថ្លែងដែរថាយើងបានចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ហើយនឹងមានធ្វើដូច្នេះទៀតព្រមទាំងថែរក្សាដាច់ខាតនូវសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋចិនទោះណាជាលោកមិនបាននិយាយដោយលម្អិតអំពីវិធានការទាំងនោះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយព្រមានថាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាខាងសន្តិសុខកាលពីខែធ្នូអាជ្ញាធរកាណាដាបានចាប់ខ្លួនប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Huawei គឺអ្នកស្រី Meng Wanzhou ពីបទចោទប្រកាន់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ្នកស្រីបានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សកម្មភាពអំពីការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះ
មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការចាប់ផ្តើមវាយប្រហារផ្តាច់ព្រាត់លើទឹកដីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានកងទ័ពឬប្រទេសតិចតួចអាចជឿតាមការប្រកាសនេះជ័យជំនះលើក្រុមភេរវកម្មដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាកាលីហ្វេតត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការជៀសមិនផុតហើយត្រូវបានពន្យាពេលដែលមនុស្សដ៏ច្រើនបានរត់គេចចេញពីទឹកដីដែលរួមកាន់តែតូចឡើងរបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបញ្ហាមួយដែលគេដឹងស្ទើរតែប្រកាសគឺអ្វីដែលគេមិនបានរកឃើញនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធនោះបានបញ្ចប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាដែលលោកបាននិយាយសម្ដៅដល់អាប៊ូបាកាអាល់បាបាឌីមេដឹកនាំក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាយើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាមេដឹកនាំក្រុមនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីដ៏តូចមួយនោះទេក្រុមកងកម្លាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ស្មានការពីចុងខែកុម្ភៈថាមានពលរដ្ឋមិនលើសពី 1,000 នាក់ទេដែលស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតាមមាត់ទន្លេយូហ្វ្រេតនោះមន្ទីរបច្ចកោនបានប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្សប្រហែល 20,000 នាក់បានចាកចេញពីតំបន់នោះ
តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅក្រុមតំណាងពលករខ្មែរស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ិនជួយស្ដារនយោបាយនៅកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវថាប្រាក់បញ្ញាធ្វើឲ្យគ្រួសារជនចំណាកស្រុកជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុនគ្រោងទទួលពលករជំនាញកម្ពុជាតែសកម្មជនបារម្ភពីការកេងប្រវ័ញ្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្វើតេស្ត DNA ដែលបង្ហាញពីទីកន្លែងគ្រួសារមកពីណាអាចនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមតំណាងពលករខ្មែរខ្លះចង់ឃើញប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ិនជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាក្នុងពេលលោកគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមូនជេអ៊ិនគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋចំនួន3ថ្ងៃលើកដំបូងរបស់លោកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រុមតំណាងពលករដែលមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកជំទាស់ខ្លះចង់ឃើញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះដើរតួនាទីជួយដល់ការស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញារស់សុផលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ជាពលករនីខ្មែរម្នាក់ផ្នែកកាត់ដេរនៅក្នុងរោងចក្រមួយភាគខាងជើងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅតែគិតពីប្រទេសកម្ពុជាទោះជាបានទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយក្តី
ក្នុងនាមខ្ញុំជាពលករម្នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំមានតែការសំណូមពរឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនហ្នឹងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលើកស្ទួយនិងឲ្យតម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារ
ាប់បញ្ចូលទៅលើបញ្ហាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញារស់សុផលបានអះអាងថាការគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបប្រជុំសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិការងារការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមនៅពេលសួរសំណួរថាតើត្រូវការអ្វីខ្លះឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ដល់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកញ្ញាសុផលដែលជាពលករនីម្នាក់មាននិន្នាការទៅរកគណៈបកជំទាស់បានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានលក្ខខណ្ឌការងារត្រឹមត្រូវមានការគោរពច្បាប់ទម្លាប់បានល្អកញ្ញាក៏ចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្មករសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងច្បាប់ការងារផ្សេងៗដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េដែរ
ចឹងហើយអត់មានអីសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េទេហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការជួយយកពលករយកពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារអីផងដែរចា៎
លោកយ៉ងស៊ីណេតកម្មករម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផ្នែករោងចក្រផលិតអាលុយមីញ៉ូមនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងសេអ៊ូលដែរបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដែរថា
ដូច្នេះស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េហ្នឹងស្នើឲ្យគាត់និយាយទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សបាទស្ដារសិទ្ធិមនុស្សមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាទបាទប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសមួយអភិវឌ្ឍទៅបានលុះត្រាតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលជាទីទុកចិត្តបាទហើយយើងសម្លឹងមើលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទសម្រាប់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្របាទវាហាក់បីដូចជាឆ្ងាយរហូតដល់ជើងមេឃលោក
ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងលក្ខខណ្ឌការងារសុខាភិបាលសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករពលករឲ្យបានល្អដូចជានៅកូរ៉េដែលលោកចង់ឃើញកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ពីព្រោះខ្ញុំបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទកូរ៉េគឺថាផ្ដល់នៅលំហសេរីភាពអាចយើងធ្វើអីបានក្នុងជាសិទ្ធិនៅការសម្ដែងមតិសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនៃសុខាភិបាលរបស់គេក៏ល្អប្រសើរបាទគឺថាគួរតែកម្ពុជារបស់យើងវិញទៅតែដែលយកគំរូតាមកូរ៉េបាទហើយខ្ញុំ បានមករស់នៅប្រទេសកូរ៉េរយៈពេលបាទជាង4ឆ្នាំខ្ញុំមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានមួយគឺថាខ្ញុំចង់ពំនាំអ្វីដែលល្អល្អដូចជាប្រទេសកូរ៉េនឹងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យដូចជាប្រទេសកូរ៉េបាទ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញថ្លែងការពៀរគោជំហររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ចំពោះគោលជំហរនយោបាយថាដែលរដ្ឋាភិបាលឈោះទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងបានបដិញ្ញារួចសាច់ទៅហើយរក្សានៃការចូលរួមរបស់មហាជនតាមរយៈអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតដោយជាងគាត់តាមច្បាប់របស់ឯកាបោះឆ្នោតក៏ដូចជាឯការៀបចំឲ្យមានយន្តការដែលគ្រប់គ្រងនិងវិបាកដែរនៅក្នុងជំនួសលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមរយៈគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាយន្តការក្នុងការរៀបចំឆ្លើយតបពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មហាជនក្នុងការជ្រើសរើសតែអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលករខ្មែរបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារសេរីភាពពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សេរីភាពនយោបាយការតវ៉ារឿងរំលោភបំពានដីធ្លីត្រូវគេបិទសិទ្ធិសេរីភាពគណៈបកជំទាស់ត្រូវរំលាយមុនការបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទោសពីបទក្បត់ជាតិក្រមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មិនមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយឬត្រូវដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA សម្រាប់ទំនិញនាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហើយនឹងដំណើរការរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដកការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរប្រសិនបើកើតមានឡើងមែននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតពលករខ្មែរចំនួនប្រមាណ 60,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពីមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូនជេអ៊ីនចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនានេះគឺតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីលោកមូនគ្រងនឹងមានជំនួបជាច្រើនជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពុជារួមទាំងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាលើបញ្ហាតំបន់អន្តរជាតិដែលជាកង្វល់និងផលប្រយោជន៍រួមលោកមូនគ្រងនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចមួយផងដែរក្រៅពីគ្រងនឹងធ្វើសាកសីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក
សិករខ្មែរជំពាក់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់វេទិកាអនាគតបានរកឃើញថាប្រាក់បញ្ញាដែលពលករចំណាកស្រុកផ្ញើមកក្រុមគ្រួសារជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនបានជួយដោះស្រាយបំណុលទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រាក់បញ្ញាពីក្រៅប្រទេសរបស់ពលករចំណាកស្រុកមិនអាចជួយដោះស្រាយបន្ទុកប្រាក់បំណុលរបស់ក្រុមគ្រួសារទេផ្ទុយទៅវិញវាបានក្លាយជាអន្ទាក់មួយធ្វើឲ្យមានការជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេលយូរដែលអាចធ្វើឲ្យកសិករធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅនេះបើតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វេទិកាអនាគតបានចេញផ្សាយកាលពីខែមករាដោយពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រាក់ដែលពលករចំណាកស្រុកផ្ញើពីបរទេសនិងការជំពាក់បំណុលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញថាដោយសារតែសំអាងលើប្រាក់បញ្ញើក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រថុយខ្ចីបុលប្រាក់ពីធនាគារស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬពីអ្នកដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនយកមកចំណាយដើម្បីពង្រីករបរកសិកម្មនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃលើសេវាសុខាភិបាលកម្មវិធីបុណ្យទាននិងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាអន្តរបំណុលកម្ពុជាការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រាក់បញ្ញើនិងបំណុលគ្រួសារបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនៃប្រាក់បញ្ញើនិងបំណុលក្នុងបរិបទកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺប្រាក់បញ្ញើទាំងនេះអាចចាត់ទុកថាជាវិជ្ជមានដោយសារវាជួយក្រុមគ្រួសារពលករចំណាកស្រុកសម្រាប់បានតម្រូវការក្នុងជីវភាពដែលមានដូចជាអាហារមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងលំនៅឋានប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរគ្រួសារពលករចំណាកស្រុកអាចនឹងជួបជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនដោយសារតែប្រាក់កម្ចីមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលទេលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបានបញ្ជាក់ថា
កត្តាដែលគាត់មានបំណុលធ្វើឲ្យគាត់នឹងចំណាកស្រុកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរកឃើញហ្នឹងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេឬរកឃើញថាអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកហើយស្ទាប់ឲ្យគាត់មានលុយច្រើនហើយគាត់មិនគាត់បន្តមានបំណុលច្រើនជាងមុនទៅទៀតមិនថាបំណុលជាមូលហេតុដែលធ្វើគាត់ចំណាក់ស្រុកទេឥឡូវនេះទៅរកឃើញថាចំណាក់ស្រុកធ្វើគាត់មានបំណុលថែមហើយហ្នឹងគឺជាការសិក្សាមួយដែលវាខុសពីទិន្នន័យដែលយើងយល់ពីយើងមើលពីទិន្នន័យដទៃ
ការសិក្សាធ្វើឡើងដោយលោកឡាវសំណាងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវេទិកាអនាគតបានបន្ថែមថាប្រាក់បញ្ញើបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យបន្ទុកបំណុលកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 6% ផងដែរបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរចំនួន 1,800,000 នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតាមឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រសំណង់រោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រផលិតកង់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងតាមចំការដំណាំជាដើមពួកគេផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមគ្រួសារវិញជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2018ពួកគេផ្ញើប្រាក់ចំនួន414,000,000 ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះបើតាមតួលេខឆ្នាំ2018របស់ធនាគារពិភពលោកសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបំណុលជាបញ្ហាដ៏ធំទីពីរដែលកសិករប្រឈមមុខបន្ទាប់ពីបញ្ហាកង្វះទីផ្សារសម្រាប់កសិផលកសិករខ្មែរជំពាក់ប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងហោចណាស់ពី2រហូតដល់5ស្ថាប័នលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបំណុលនិងការចំណាក់ស្រុកជាបញ្ហាពីរដែលវល់វល់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា
អញ្ចឹងអាកត្តាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាជីវភាពគាត់នឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយការបង្កមុខរបរនៅតាមតំបន់ជនបទហ្នឹងពិបាកទៅទៀតគឺស្រូវឬក៏ផលិតផលកសិកម្មគាត់មិនមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអពកតទៅតែអបខំចិត្តក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការផ្គត់ផ្គង់របស់ផ្សេងៗអ្នកខ្លះរត់ម៉ូតូឌុបអ្នកខ្លះធ្វើសំណង់អ្នកខ្លះធ្វើលើសេវាកម្មឬក៏អ្នកខ្លះជាអ្នកលាងចានឬក៏លក់ដូរបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងដោះស្រាយបំណុលធនាគារដែលគាត់ទៅពាក់ហ្នឹង
អត្រាការប្រាក់ដល់កសិករខ្ចីពីធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺមាននៅក្នុងរង្វង់ 20% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងគណៈផ្ដាលការខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនមានរហូតដល់ជិត 30% បច្ចុប្បន្នសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានសមាជិកចំនួន96ស្ថាប័នអ្នកជំនាញកសិកម្មមើលឃើញថាទន្ទឹមគ្នានឹងចំនួនស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងចំនួនកសិករខ្មែរជំពាក់បំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក៏កាន់តែច្រើនឡើងដែរហើយហានិភ័យនឹងកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល4ឬ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើសិនជាមិនមានការកែប្រែគោលនយោបាយទេលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមើលឃើញថាក្រៅពីខ្ចីបំណុលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលកសិករពិបាករកប្រាក់សងវិញឲ្យទាន់ពេលក៏នៅមានអ្នកខ្លះទៀតដែលពួកគាត់យកមកវិនិយោគលើរបរកសិកម្មហើយជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែអង្គស័យកសិកម្មយើងគួរឲ្យភ័ព្វទាក់ទងបញ្ហាទីផ្សារទាក់ទងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទាក់ទងតម្លៃអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យកសិករភាគច្រើនហ្នឹងក៏គាត់មិនសូវបានប្រាក់ចំណេញដើម្បីយកមកបោះយកមកសងបំណុលចាហើយយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងនៅកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺដាច់ខែមិនតនេះគឺមានការគាត់មានជួបនៅការភ័យខ្លាចនឹងការរត់លុយដើម្បីសងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាអាចជាហានិភ័យមួយធំសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំខាងមុខទៀត
អតីតគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់គោលនយោបាយកសិកម្មកម្ពុជាថាបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិករនឹងសម្រួលដល់ការផលិតលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថារ
ឿងនេះធំណាស់រឿងចំណាក់ស្រុកនេះដោយសារបំណុលពីព្រោះបំណុលនឹងមិនមែនត្រឹមតែយកមកធ្វើជារបរកសិកម្មរបស់គាត់ទេបំណុលនៃកសិករគាត់ខ្ចីមកដើម្បីយកទៅបង់សេវាដទៃទៀតដែលជាគួរជាសេវារដ្ឋដូចជាសេវាសុខភាពដូចជាសេវាអប់រំរបស់កូនចៅគាត់វាអត់មាន
លោកសីមួសុខួរបញ្ជាក់ថាតម្លៃដើមសម្រាប់ផលិតរបស់កសិករកម្ពុជាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយអត្រាការប្រាក់ក៏ខ្ពស់ដែរ
តួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែធ្វើមិនជួយនៅគ្រប់វិធានការដើម្បីឲ្យកសិករយើងបញ្ចុះនៅតម្លៃផលិតហើយឆ័យនៅក្នុងនោះគឺរឿងអត្រាការប្រាក
់ក្រុមគ្រួសារពលករដែលជំពាក់ប្រាក់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន 66% កន្លះនិងពីអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមិនផ្លូវការមានចំនួន 33% កន្លះក្នុងចំណោមនេះគឺមានតែ 36.76% ទេដែលខ្ចីប្រាក់យកមកប្រើក្នុងការពង្រីកមុខរបរនេះបើតាមការរកឃើញរបស់វេទិកាអនាគតរបាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងនិងការការពារផ្នែកស្ថាប័នហើយកត្តាទី2គឺស្ថាប័នផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុណែនាំអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាកំណត់បរិមាណខ្ចីក្នុងមួយគ្រួសារនិងដោយមិនយកប្រាក់បញ្ញើរបស់ពលករជាកត្តាកំណត់លើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទេលោកឧបវិរៈបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូររៀបចំច្បាប់ស្ដីពីការខ្សែធនកម្រិតបុគ្គលផងដែរដើម្បីជៀសវាងពលរដ្ឋបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីដោយសារតែប្រាក់បំណុល
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេមើលទៅគឺជាវិធានបទមួយដែលគួរតែជជែកគ្នាដើម្បីដាក់បន្ទុកឲ្យធនាគារជាសេហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវយកចិត្តដាក់មុនគាត់ឲ្យខ្ចីព្រោះគាត់ជួយបារម្ភបាត់លុយគាត់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ប្រាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពហើយគាត់អាចមានអាចរឹបអូសផ្ទះឬមួយក៏ដីស្រែដូចជាការបានអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការកម្ចីមួយដែលផ្ដោតទៅលើវិនិយោគគុណប្រកបមួយអាហ្នឹងខ្ញុំថាការដាក់បន្ទុកទៅលើធនាគារជាអ្នកម្ចាស់កម្ចីហ្នឹងអាចជាយន្តការប្រសិទ្ធភាពដែរបាទ
លោកយ៉ងសាំកូម៉ាស្នើឲ្យបែងចែកឥណទានសម្រាប់កសិករដែលយកការប្រាក់ទាបនិងរយៈពេលសងវិញយូរឆ្នាំដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រកបអាជីវកម្មលើវិស័យកសិកម្មនេះ
ដែលនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ទុនដល់កសិករហ្នឹងការប្រាក់ខ្ពស់ហើយពីលសងក៏វាមិនសូវណយផលហើយជាពិសេសទៀតវាអត់មានការផ្គុំជាប់គ្នាពីការគ្រប់គ្រងទៅលើការងារបច្ចេកទេសការងារទីផ្សារអញ្ចឹងគឺអ្នកធ្វើការខាងបោះទុនបោះទុនទៅហើយថាវានឹងគឺកសិករយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងដឹកដល់អញ្ចឹងវាជាហានិភ័យមួយខ្ពស់អញ្ចឹងយើងត្រូវកែតម្រង់កែលម្អរួមនឹងកែលម្អនៅគោលការណ៍នេះទៀតហើយនឹងបង្កើនទៅការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលជាសេវាសាធារណៈឬការងារបច្ចេកទេសការងារទីផ្សារការងារទីផ្សារជាដើម
និន្នាការពិភពលោកបានបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំពលករចំណាក់ស្រុកផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមគ្រួសារជាច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016ពលករចំណាក់ស្រុកនៅតំបន់អាស៊ីបានផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារចំនួន240ពាន់លានដុល្លារក្នុងនោះពលករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌាចិននិងហ្វីលីពីន បានផ្ញើប្រាក់បញ្ញើទៅក្រុមគ្រួសារច្រើនជាងគេដោយឥណ្ឌាមានចំនួនជាង65,000 លានដុល្លារចិនមានចំនួន61,000 លានដុល្លារនិងហ្វីលីពីន733,000 លានដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018របស់ធនាគារពិភពលោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុនក្រុងទទួលពលករជំនាញកម្ពុជាតែសកម្មជនបារម្ភពីការកេងប្រវ័ញ្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្វើតេស្ត DNA ដែលបង្ហាញពីទីកន្លែងគ្រួសារមកពីណាអាចនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សប្តាហ៍ Sunshine Week គូបញ្ជាក់លើការចូលមើលព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាល
អតីតកងទ័ពចក្រភពអង់គ្លេសអាចប្រឈមការកាត់ទោសនៅពេលដែលការតានតឹងកាន់តែកើនឡើង
ពួកប្រពន្ធពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមច្រើនជាងមុនរត់គេចខ្លួនចេញពី Baghdad ក្នុងប្រទេសសេរី
ក្រុមបាល់ទាត់ជាស្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិងពីការទទួលបានប្រាក់កម្រៃមិនស្មើគ្នា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះកំណត់ការចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ Sunshine Week ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីគូសបញ្ជាក់មុខនេតិនៃសេរីភាពព័ត៌មាននៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសប្ដាហ៍នេះនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមបញ្ចូលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសាលារៀននិងបណ្ណាល័យនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមនិងពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃរដ្ឋាភិបាលចំហនិងអំពីថាតើពួកបុគ្គលនិងក្រុមនានាធ្វើបែបណាដើម្បីអាចចូលមើលទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានលោក Kevin Goldberg ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃសមាគមអាមេរិកនៃពួកបណ្ណាធិការព័ត៌មានដែលជាក្រុមមួយចាត់ចែងសប្តាហ៍ Sunshine Week ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការពួកអ្នកកសែតសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាគោលដៅមួយក្នុងបណ្ដាគោលដៅធំធំសម្រាប់ទិវាសប្តាហ៍ Sunshine Week គឺដើម្បីអប់រំប្រជារាស្ត្រអាមេរិកអំពីអ្វីដែលមានន័យថាការមានរដ្ឋាភិបាលចំហមួយនឹងអំពីតាហេតុនឹងម្ដេចបានជារដ្ឋាភិបាលចំហមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិក
ការតានតឹងខាងសាសនាកំពុងកើនឡើងនៅអ៊ីឡង់ខាងជើងហើយមិនមែនពីព្រោះតែបញ្ហានៃការចរចាចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexitហើយអាចថាកោះអ៊ីឡង់នឹងត្រូវបែងចែកដែលអ្វីដែលហៅថាព្រំដែនមានការការពារដ៏រឹងមាំខេត្តមួយនេះក៏មានការព្រួយកង្វល់អំពីថាតើអតីតហ៊ានប្រតិព័ទ្ធចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រឈមការកាត់ទោសចំពោះការសម្លាប់បាតកោគ្មានអាវុធ14នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី47ឆ្នាំមុននៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅអ៊ីឡង់ខាងជើងដែលត្រូវបានគេហៅថាការបង្ហូរឈាមនៅថ្ងៃអាទិត្យពួករដ្ឋអាជ្ញាត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការសម្រេចជាសាធារណៈនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែគឺថាអតីតហ៊ានប្រតិព័ទ្ធជាច្រើនឥឡូវនេះចាស់ជរាដែលមានអាយុខ្ទង់70ឆ្នាំប្លាយទំនងកាន់តែច្រើនឡើងនឹងប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ឃាតកម្មចំពោះទូនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅឆ្នាំ1972ពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីយុត្តិធម៌បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអង់គ្លេសថាពួកគេដឹងថាទាហានចក្រភពអង់គ្លេសនឹងប្រឈមការកាត់ទោសចំពោះការសម្លាប់បាតកោអតីតទាហានខ្លះក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេនឹងរំពឹងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះការសម្រេចអ្វីៗដោយរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសចំនួន7ឆ្នាំបានបណ្ដាលឲ្យមានព្យុះសង្ឃារីខាងផ្នែកនយោបាយ
ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវជម្លៀសពីទីក្រុងបាក់ហ៊ុតនៃប្រទេសសេរីកាលពី2ថ្ងៃមុននេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំព្យាយាមវាយកមកវិញនៅសម្បុកចុងក្រោយមកអស់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីនៃកងកម្លាំង SDF បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជនស៊ីវិលជាង 6,500 នាក់បានចាក់ចេញពីបាក់ហ៊ុតកាលពី2ថ្ងៃមុននេះពួកមន្ត្រីទាំងនេះបានថ្លែងថាគ្រួសារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកកុមារនិងស្ត្រីផងដែរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ដែលស្ថិតនៅនឹងកន្លែងបាននិយាយជាមួយជនខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកសមាជិកគ្រួសារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវពួកត្រួតពិនិត្យដោយពួកមន្ត្រីរបស់កងកម្លាំង SDF កងកម្លាំង SDF បាននិយាយថាភាគច្រើននៃស្ត្រីទាំងនេះមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយខ្លះទៀតមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបស្ត្រីម្នាក់ដែលបានចាក់ចេញពីបាក់ហ៊ុតកាលពីថ្ងៃប្រហោះនិយាយថាខ្ញុំមកពីប្រទេសបែលហ្សិកខ្ញុំស្ថិតនៅទីនេះ5ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះដោយសារមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកមានការបាញ់ផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងពេញមួយថ្ងៃអ្នកស្រីមិនចង់ប្រាប់ឈ្មោះអ្នកស្រីទេដោយសារហេតុផលខាងសន្តិសុខ
ក្រុមបាល់ទាត់ជាតិរបស់ស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វាស្វែងរកប្រាក់កម្រៃស្មើគ្នានឹងក្រុមកីឡាករបរោះដែរក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ជាតិស្រីស្រីដែលមានសមាជិកទាំងអស់28នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងរួមគ្នាដល់អេតហើយដោយឲ្យហេតុផលថាពួកគេបានទទួលរងការរើសអើងខាង gender បណ្ដឹងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅតុលាការសហព័ន្ធក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ស្វាស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនឹងការប្រព្រឹត្តលើកីឡាករស្ត្រីដូចគ្នានឹងក្រុមកីឡាករប្រុសៗដែរកីឡាករស្ត្រីបានអះអាងថាខ្លួនបានទទួលការរើសអើងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនត្រឹមតែលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្រៃប៉ុណ្ណោះទេលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើដំណើរការហ្វឹកហាត់និងការទទួលបានការព្យាបាលបណ្ដឹងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិហើយបានកើតមានឡើងរយៈពេល3ខែមុនពេលក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីនិងការពីការប្រកួតពានរង្វាន់ពិភពលោករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងបណ្ដឹងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់ការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាហើយនឹងច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋហើយកើតមានឡើង3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីជាច្រើនបានធ្វើការប្តឹងផ្តល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយគណៈកម្មាធិការឱកាសការងារស្មើគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបន្តមានតទៅទៀតនៅថ្ងៃសុក្រការដាច់ភ្លើងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង23របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡារដ្ឋធានីកាកាសនៃប្រទេសនេះដែលជាធម្មតាគ្មានការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីទេក៏បានរងគ្រោះដោយសារការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីដែរនៅពេលដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកនៅក្នុងទីក្រុងនេះពួកអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការជាច្រើនអ្នកបានដើរចម្ងាយយ៉ាងច្រើនរាប់សិបម៉ោងសំទុះរាប់ម៉ោងដើម្បីទៅកាន់ផ្ទះពួកគេពីព្រោះមានឡានបសតិចតួចបើកបរនៅតាមផ្លូវហើយប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រំដីនៃទីក្រុងនេះក៏បានបិទដែរពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាស្ថានីយ៍វេរីអគ្គិសនីនៅឯទំនប់ទឹកវេរីអគ្គិសនី Guridam ដែលជាទំនប់ទឹកវេរីអគ្គិសនីធំមួយក្នុងពិភពលោកបានត្រូវធ្វើឲ្យគ្មានដំណើរការក៏ប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងអ្វីដែលបញ្ជាក់អំពីការចោទប្រកាន់របស់ពួកមន្ត្រីវេណេស៊ុយឡាទីលោក Nicolas Maduro ប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានហៅការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនេះថាជាសង្គ្រាមអគ្គិសនីដោយលោកតម្រង់ការចោទប្រកាន់របស់លោកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការ ដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ចាប់ពីខែមេសាទៅប្រទេសជប៉ុនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករខ្មែរប្រភេទពលករជំនាញបន្ថែមនិងឋានៈបច្ចុប្បន្នដែលគ្រាន់តែជាកម្មសិក្សាការីហើយក្រុមហ៊ុនអាចជ្រើសរើសពលករដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករទេប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិពលករសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថានេះមិនទាន់ជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដទេហើយទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅចុងខែមីនានេះដើម្បីបង្កើនទីផ្សារការងារនិងឱកាសដល់ពលករកម្ពុជាក្រសួងការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដូចនេះកាលពីខែកុម្ភៈក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅខែមេសាខាងមុខដោយបើកឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជួលកម្មករជំនាញដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសនានាដើម្បីបំពេញកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកដោយសារតែពលរដ្ឋជប៉ុនមានវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនការនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទទួលស្គាល់ថាមានការយកថ្លៃខ្ពស់ពីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលនាំឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលច្រើននឹងចាក់ចោលពីការងារមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិពលករសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករជំនាញឡើយប្រសិនបើមិនបានកំណត់ច្បាស់លាស់លើនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការងារនោះទេលោកស្រីរីកូហារីម៉ាអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់តំបន់នៃបណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ថា
So that's a kind of positive, in principle, positive step forward by Japanese government.
ជាគោលការណ៍នេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការពិតនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើពួកគេមើលឃើញថាការជួលដោយផ្ទាល់នឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងណាហើយក៏មិនច្បាស់លាស់ថាតើពលករត្រូវសុំទិដ្ឋការប្រភេទណាដែរតើពួកគេត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីអ្វីព័ត៌មានទាំងអស់នេះនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
លោកស្រីរីកូហារីម៉ាព្រួយបារម្ភពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលើពលករចំណាក់ស្រុកដោយក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលមិនសុចរិត
And because the information is unclear to workers, we see that there is a huge, basically, unfortunately, space for any brokers.
ដោយសារតែមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់សម្រាប់ពលករយើងឃើញថាមានចន្លោះប្រហោងដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលចង់កេងចំណេញពីកង្វះព័ត៌មាននេះ
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសគោលដៅមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីចំនួន8ដូចជាចិនវៀតណាមហ្វីលីពីននិងថៃជាដើមដែលរំពឹងថានឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់ថ្មីនេះព្រោះអាចបញ្ជូនពលករជំនាញទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់ទន្ទឹមគ្នានឹងការបន្តកម្មវិធីកម្មសិក្សាដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ដល់អង្គប្រជុំមួយកាលពីខែកុម្ភៈថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាដំណើរការជួលពលករដោយផ្ទាល់នេះក៏ទំនងជានឹងមិនរារាំងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលមិនសុចរិតមិនឲ្យគេបន្លំពលករបានឡើយ លោកស្រីជូប៊ុនអេងបានស្នើឲ្យមានច្បាប់កំណត់ច្បាស់លាស់ស្តីពីនីតិវិធីជួលបុគ្គលិកដោយផ្ទាល់នឹងការបកស្រាយពីទួលនីតិនៃទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងនោះបច្ចុប្បន្នមានពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចំនួនជាង 9,000 នាក់ក្រោមកម្មវិធីធ្វើកម្មសិក្សាពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យមចំនួន $1,500 ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាដោយសារតែមានការបាក់ទូលាយជាងមុនក្នុងពេលខាងមុខគឺចំនួនពលករជំនាញក្រុងនឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំ2016របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរកឃើញថាជាង 70% នៃក្រុមហ៊ុនដែលជួលកម្មសិក្សាការីមកពីប្រទេសនានាបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកម្មសិក្សាការីខ្លះត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការជាច្រើនម៉ោងហើយផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃតិចជាងកម្រិតអបបរមាដែលច្បាប់តម្រូវអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងកន្លែងធ្វើការមិនត្រូវតាមនិយមសុវត្ថិភាពការនេះជំរុញឲ្យពលកររត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការមុនបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលនាំឲ្យមានការសងសឹកពីថៅកែលោកស្រីរីកូហារីម៉ាថាមិនមានសញ្ញាណាបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈថ្មីនេះនឹងកែលម្អនិងកាត់បន្ថយការរំលោភសិទ្ធិពលករយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកស្រីសង្ឃឹមនោះគឺច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលករផ្លាស់ប្ដូរការងារនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នាបាន
We can't quite see how under this new visa category
យើងមើលមិនឃើញថាការផ្ដល់ទិដ្ឋការប្រភេទថ្មីនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិពលករដោយក្រមថៅកែដោយរបៀបណាទេ
សកម្មជនថាការដកយកក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករចេញក៏មិនមែនជាជម្រើសល្អដែរដោយសារតែមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់ពួកគេស្នើឡើងថាមធ្យោបាយដ៏ល្អគឺការកំហិតចំនួនប្រាក់កម្រៃជើងសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាចយកថ្លៃបានបច្ចុប្បន្នតម្លៃសម្រាប់ជ្រើសរើសពលករម្នាក់មានរហូតដល់6,000ដុល្លារដែលជាតម្លៃខ្ពស់ក្រុមសកម្មជនសង្ឃឹមថាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជានឹងលើកយកបញ្ហានេះមកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នលោកហៃវ៉ាន់ណាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយល់ថាការផ្ដល់ឋានៈឲ្យពលករខ្មែរបានធ្វើជាកម្មករជំនាញគឺមានលក្ខណៈប្រសើរសម្រាប់ពួកគេទាំងលើផ្នែកជំនាញនិងចំណូលប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើន
អ្វីដែលក៏សំខាន់គឺថាយុវជននឹងមានការខ្វះខាតច្រើននៅក្នុងប្រទេសណាគាត់មកធ្វើឲ្យកំណើសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនកាន់តែប្រសើរឡើងហើយប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនខ្មែរយើងវាកើនឡើងខ្លះដែរតាមរយៈការផ្ញើថវិកាទៅណាវាមិនវាដោយប្រយោលវាមិនដោយផ្ទាល់ហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាវាល្អពាក់កណ្ដាលមិនល្អពាក់កណ្ដាលណាបើថាយើងនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់បាទ
លោកហៃវ៉ាន់ណាក៏មានការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានឹងក្រុមសកម្មជនដែរលើការមិនកំណត់ប្រាក់កម្រៃជើងសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករកេងប្រវ័ញ្ចលើពលករខ្មែរ
ខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់បាទដែលគាត់តែងតែធ្វើអ្វីទៅតាមទំនឹងចិត្តมันមានការមើលការខុសត្រូវឲ្យបានដិតដល់ពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំដាជីវិជ្ជាជីវៈចំពោះក្រុមហ៊ុននៅជប៉ុនច្បាប់ជប៉ុនទៅគេចាយយ៉ាងម៉េចគឺគេត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ធ្វើការគេហៅ gray zone ណានៅចំចំណុចចិត្តផ្ទាត់ក្រហមប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ជប៉ុនប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរវាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភត្រង់ចំណុចហ្នឹង
លោកវណ្ណាថាផលវិបាកដែលក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករយកកម្រៃច្រើនគឺកម្មសិក្សាការីមិនមានសល់ប្រាក់កម្រៃអ្វីទេនៅពេលបំពេញការងារនៅជប៉ុនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនលោកអឺតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយមើលឃើញថាវាជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលប្រទេសទាំងពីរនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាពិសេសការផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ពលករកម្ពុជាមានពលករខ្មែរជិត2លាននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនគឺប្រទេសថៃពួកគេបានផ្ញើប្រាក់មកក្រុមគ្រួសារវិញចំនួនជាង400លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកប៉ុន្តែតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាចំនួនប្រាក់បញ្ញើមានរហូតដល់2300លានដុល្លាររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កញ្ចប់សម្រាប់ធ្វើតេស្ត DNA ធម្មតាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយមានតម្លៃថោកទៀតបច្ចុប្បន្ននេះតេស្តតាក់ទងនឹងហ្សែនអាចបង្ហាញពីស្រុកកំណើតរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមកពីណាផ្ដល់ព័ត៌មានជ្រៅជ្រះអំពីសុខភាពហើយថែមទាំងបង្ហាញពីសាច់ញាតិនៅរស់ដោយមិនស្គាល់គ្នាទៀតផងនាង Natasha Jomen រាយការណ៍រឿងនេះជូន VOA ហើយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដល់ការធ្វើតេស្ត DNA ដោយមិនចាំបាច់ប្រើម្ជុលឬក៏ធ្វើតេស្តឈាមនោះទេចំណាយលុយតែ100ដុល្លារនឹងបញ្ជូនសំណាក់ទឹកមាត់ទៅមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកណាក៏អាចទទួលបានលទ្ធផលដែរនៅក្នុងរយៈពេល1ខែក្រោយលទ្ធផលខ្លះមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរ Jason Lambro រស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington គិតថាគ្មានបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែក្រោយធ្វើតេស្តអំពីពុយពងបានរកឃើញសាវតាគ្រួសារនិងបងប្អូនបង្កើតម្នាក
់ And as I'm just kind of flipping through one day saying oh let's see the new results of today think congratulations
you គេមកជាមួយលទ្ធផលហើយគិតថាអូមើលវាមានអ្វីថ្មីថ្ងៃនេះសាប់តែគេថាសូមអបអសាទរលោករកឃើញប្អូនប្រុសឪពុកម្ដាយទីតីខ្ញុំស្រឡាញ់កាំងព្រោះស្មានមិនដល់
នៅមហាវិទ្យាល័យប៉ែតនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins អតិថិជនជាច្រើនមិនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទេនៅពេលធ្វើតេស្ត DNA ជួយគេឲ្យគេបានដឹងថាគ្រួសារគេមកពីណានោះវិជ្ជបណ្ឌិតនឹង Zen Vitu John Bodertha បានថ្លែងថានាងសាកល្បងធ្វើតេស្ត DNA គ្រប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយបាននិយាយថាលទ្ធផលបង្ហាញសឹងតែដូចគ្នាទាំងអស់ដោយសារការធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនក្រុមហ៊ុននឹងកាន់តែមានព័ត៌មានអំពីសំណាក់ Zen កាន់តែច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលផ្ដល់ដល់អតិថិជននៅព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ឡើងពីប្រភពក្រុមគ្រួសារគេវិជ្ជបណ្ឌិតនឹង Zen Vitu John Bodertha បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
A lot of the tests that are done by the companies looking at ancestry are looking at something called important single nucleotide polymorphism
មានតេស្តច្រើនត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុននានាដែលការស្វែងរកពុយពងគឺស្វែងរកអ្វីដែលគេហៅថាជាមេជីវិតនិងហ្សែនសំខាន់ដំបូងដូច្នេះគេជ្រើសរើសទីកន្លែងសំខាន់ដែលយើងដឹងពីការប្រែប្រួលកើតឡើងក្នុង DNA របស់មនុស្សផ្សេងៗហើយប្រៀបធៀបគ្នាទៅនឹងទម្រង់ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងមនុស្សមកពីអាហ្វ្រិកឬអឺរ៉ុបខាងកើតឬមជ្ឈមបូព៌ាឬប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ី
រឿងនេះបានជួយដល់នាងសាណាដែលមិនដឹងសាវតាច្រើនពីគ្រួសាររបស់នាងក្រៅពីនាងគ្រាន់តែដឹងថាជីតាខាងឪពុកកើតនៅតំបន់គ្រីមៀក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលតេស្តបានជួយដល់នាងរកឃើញសាច់ញាតិឆ្ងាយដែលនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
This is just unbelievable. When I saw the results I started crying.
នេះជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿនៅពេលខ្ញុំឃើញលទ្ធផលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំវាជារឿងរន្ធត់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាអូព្រះជាម្ចាស់អើយសាច់ញាតិខ្ញុំទាំងអស់រស់នៅទីនោះហើយខ្ញុំនៅទីនេះ
លោក Jason Lambro រីករាយនឹងការរកឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែរ
This is the first time I've ever had a brother so I've kind of gone through the range of emotions
នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានបងប្រុសដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាការពិតសារអ៊ីមែលដំបូងដែលបងខ្ញុំផ្ញើមកនិយាយថាហេបងប្រុសហើយខ្ញុំព្រឺឆ្អឹងខ្នងហើយឆ្ងល់ថាតើអ្នកថាម៉េច
បងរស់ទាំងពីរមិនទាន់បានជួបគ្នាដោយផ្ទាល់នោះទេតែមានគម្រោងការធំពួកគេនឹងមានរឿងច្រើនដែលត្រូវនិយាយគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំឲ្យមានការសង្ស័យមិនអាចធ្វើទៅបានកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានពិចារណាអំពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារមានសំណើជំរងចម្រាស់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលអូសាលីក្នុងការផ្ទេរស្ថានទូតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រទេសអូសាលីមានព្រំដែនសមុទ្រយ៉ាងវែងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏មានចំណងតាក់ទងខាងសន្តិសុខល្អប្រសើរជាមួយនឹងប្រទេសនេះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាចំណាយឯតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីវិញមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប្រទេសអូសាលីសង្ឃឹមថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានការប្រែប្រួលអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានពន្យារពេលការពីឆ្នាំទៅវិញនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានស្នើថាប្រទេសលោកនឹងផ្ទេរស្ថានទូតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងតែឡាវីទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមួយដល់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបានពិចារណាទុកផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនៅពេលបន្ទាប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្លួនមិនផ្ទេរស្ថានទូតរបស់ផងខ្លួននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេហើយការនេះក៏បានបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីអាចមានឱកាសទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏អាចមានការគ្រប់គ្រងក្នុងការទិញប្រេងដូងប្រេងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលមានអាយុ116ឆ្នាំដែលស្រឡាញ់ការចូលចិត្តលេងអូថេឡូបានត្រូវគេផ្ដល់កិត្តិយសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាជាមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងគេម្អស់ក្នុងពិភពលោកដោយ Guinness World
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.